Бих искал в минутите, които са пред нас, в тази наша среща, да се опитаме да пуснем котвата на кораба, на нашето и на моето и на твоето съществувание, така че живота ни за момент да спре. Все по-редки са моментите, в които хората пускат котвата на своя живот до Исус Христос. Пущаме котвата на най-различни места, поради най-различни поводи. Но нека се опитаме в този момент, който е толкова кратък и който ще мине толкова бързо, да пуснем своята котва и да спрем за малко своя живот до Исус Христос. Бих искал нашият ум, нашите мисли, нашия дух, цялата ни комплексна личност, онова, което сме ние, да бъде днес тук, да присъства днес тук. Но за да се случи това, пуснете котва, така че да не бъдем носени от най-различните вълни на теченията в този свят. Опитайте се. Амин. Разбира се, в началото ще започнем с една детска история. Децата са вече тук отпред и очакват с нетърпение тази история. Тя е за всички нас, не е само за тях. В тази история се разказва за едно момче, на което един ден усевил един светъл ангел. Не знам на вас да ви се явявали ангели. И който усевил и ми казал, виж какво искам да те благословя. Но имало едно условие. Той завел момчето при една голяма нива, с високи житни класове, вече озрели за жетва. И ангелът казал, погледни сега тази цялата нива. Имаш право да преминеш през нея само веднъж и да откъснеш само един клас. Можеш да се движиш само напред, но без да спираш по пътя, без да се връщаш дори една стъпка назад. Нямаш право. Избери си един хубав и пълен клас, защото твоето благословение ще зависи от качеството, от големината на самия клас. И разбира се, какъв клас бихме търсили ние. Момчето навлязло в нивата, започнал да върви. Вижда около себе си много хубави гласове, зрели, пълни, но се надявал да намери какво? Още по-добри. Продължил напред, подминавал гласовете един по един. Но се оказало, забелязало то след време, че колкото повече вървяло, толкова повече класовете ставали по-ниски, по-хилави, по-лоши. Сърцето му започнало да се свива. Не смело да протегне ръка и да откъсне някакъв клас, с надеждата, че някъде там по-напред ще има по-голям, по-хубав клас. Да се върне назад му било забранено, няма връщане назад, ако искал да получи някакво благословение. Накрая то се озовало в долния край на житното поле, през всяко цялото поле, без нито един клас в своите ръце. И така осуетило възможността да получи благословение от ангела. И наистина много хора в края на своя живот, си спомнят през какви или покрай какви хубави, пълни класове и възможности са преминали. Възможности, които са пренебрегвали с идеята и с мисълта, че някъде там по-напред ще имат по-добра възможност. Ще получат по-голямо благословение, не зачитайки или не обръщайки внимание на всички тези възможности, които са им давали, са им били давани във времето на техния живот. С надеждата, че ще има по-добри такива. Бог дава чудесна възможност на всеки един от нас. И дава такива възможности в началото. И дава такива възможности всеки ден. И моето желание е да се възползваме пълноценно от тях. Всеки ден. Да не очакваме и да не казваме, особено като ученик си казвах, сега започнахме да учим немски, взехме няколко урока вече и си казвах, е, по-нататък ще седна и ще го науча. И така, ден след ден си казах, по-нататък ще седна и ще го науча. И до сега го знам толкова, колкото и в началото. Понеже съм пропуснал, какво? Хубавите, благодатни възможности, класове в началото на нивата, в началото на моя живот. Със сигурност и вие, поглеждайки назад във вашия живот, виждате такива възможности, които сте пропуснали. Но това, което можем да направим днес е какво? Да се възползваме от малкото, което ни остава за напред. Или днес, по-точно. Възползвайте се от всяка една възможност. Не дейте остава за по-нататък. Амин. Както вече си спомнете, няколко от наши срещи бяха посветени на коя тема? На светостта. Преминахме през един, може би, дълъг, изморителен за някой от нас път. Днес е нашата, не знам дали някой от вас ги е броил, аз ги преброих у дома. Това е нашата 12-та среща, в която ще говорим за светостта. И моят въпрос е, вече 12 пъти ще говорим за това. Случило ли се нещо в мен? Случи ли се нещо във вас? 11 пълни почти срещи. Говорим върху тази тема. Нещо случи ли се в мен? Съставяйки темата за днес, бях принуден, благодарение на нейното съдържание, да се декларирам като човек и се декларирам като такъв, който не изпълнява своите отговорности. И това е един факт, който когато го разбрах, ме ужаси. Поставяме в едно положение на дали пък не е по-добре да прескоча тази тема. Е така помислим понякога. Разбрах, че има нещо, което никога не съм правил в моя живот. Никога. Бог е добър. Той може да възстанови, може и да не възстанови онова, което аз съм пропуснал да направя. Но ако не го е направил, ако не го възстанови, то в моя живот от гледна точка на проблема, върху който ще говорим сега, има един огромен пропуск. Бих искал да я попитам от това, което сме говорили, отново да я попитам, от това, което сме говорили до сега, имаше ли нещо, което вие да вземете и да поставите в своя живот? Нещо, което да е променило вашето мислене, вашия живот? Ако в тези 11 и вече 12 срещи, ние сме идвали тук само за да се нахраним с Божиите думи, както много често казваме. Нещо, което наистина е добре да правим. Но ако сме идвали тук само за да задоволим някаква потребност на езика или на ума, чувайки нещо изключително, без да сме взели нищо за своя собствен живот и да сме приложили в него, ние сме идвали тук на празно. Или най-малкото на празно. Да не кажа, че сме си губили времето и можел да направим нещо много по-ценно. Днес ще говорим върху един текст, който се намира в книгата Йов. Нещо, което аз намерих и което е свързано със светостта и което ме изобличи и ме принуди да се засрамя. Книгата Йов, 1 глава, 5 стих. Четем в Божието Слово. И когато се изреждаха дните на огощаването, Йов пращаше за синовете си и ги освещаваше. Като ставаше рано сутринта и принасяше все изгаряния според броя на всички тях, защото Йов си казваше, да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Йов постоянно. От началото на нашата поредица, посветена на светостта, ние се опитваме да видим какви неща е осветил Бог. За да видим какви приложения има светостта в нашия живот, в моя живот. В последно време в себе си опитах да си припомня или се опитах да открия един портрет на човек, който е свят. И се опитах да видя какво е направил този човек, че Бог го е нарекал свят, а аз самият не съм направил или съм пропуснал. Да видя кое е онова, което ме разграничава спрямо човека, когато Бог нарича свят човек, и мен самият. И стигнах до Йов, който бива наречен как? В началото, още първи стих на първа глава. Имаше земята ус един човек на име Йов. Този човек беше непорочен, правдив, боеше се от Бога, отдалечаваше се от злото. И стигнах до този човек и започнах да чета от неговата книга. И интересно, не ми трябваше да чета много. Още във въведението, още в пети стих стигнах до нещо, което Йов е правил, а аз не съм правил. И това ме изобличава. Бях изумен. Казва ни се, че неговите синовете на праведният Йов, ходили един при друг на гости, за да празнуват, за да се веселят, събирали се, разказвали си най-различни неща, споделяли си онова, което са преживяли, веселили се заедно, споделяли живота си, онова, което притежавали, но за да не бъдат сами, канили още кого? Своите сестри. Йов имал и три дъщери. 7 сина и 3 дъщери. Те канили и своите сестри. И така заедно се събирали и се веселели, ядели, пиели и така нататък. Това били неговите деца. Всеки ден те се събирали и се радвали. И когато свършвали угощенията, ни се казва, че Йов, святият Йов, извиквал своите синове и какво правил? Какво правил? Освещавал ги. И след това принасял всеизгаряне. И си мислял, ми това са мои деца, вярващи деца, деца на вярващи хора, не извършват какво? Не извършват неморални неща. Но ако все пак са сторили нещо, което не би трябвало да правят, Йов принасял какво? И едно всеизгаряне. Заглавието на темата ни този преди обед все още е когато светостта ражда несвятост. Или когато светостта ражда несвяти хора. И бих искал днес да се опитам да премахна превръзките, с които съм покрил своите рани. Може би и вие да направите това. Раните, с които сме прикрили с превръзки, и да се опитаме да бъдем честни с нас самите. Открити, напълно открити. Да имаме моралната сила да разгледаме ситуации, които може би никога от този момент не сме разглеждали. И да вземем решение. И тези от нас, които следват и искат да бъдат това, за което говорим, да имаме благодатната възможност, която аз не съм имал до този момент. А тя е да знам. Не съм знаел. Не знаех. И имайки това предвид, и знаейки това, което ще научим този преди обед, да можем какво? Да се осветим. Как светостта ражда несвятост. На първо място съществуват хора, които се освещават и чрез своето освещаване не освещават своите деца. Или има хора, които се освещават във вреда на техните деца, на тяхното поколение. Как така можеш да се осветиш във вреда на децата си? Възможно ли е това? Ще дам примери. Има бащи и майки, които в името на Бог освещават себе си, стават рано сутрин и започват да се молят. Постят редовно в определени дни, определено време, жертват на Бог от своето време, определят си дни, в които да извършат специална мисионска дейност и работа, жертват толкова много от себе си, от своя живот за благополучието на църквата, ангажират се в проекти, отделят толкова време за тези неща, изучават книги часове наред, откриват изключителни неща. И точно тези родители, които отделят толкова време за тези неща, никога или почти никога не си отделят време, за да кажат на своите деца не. И не трябва да остане. И така светостта ражда едно несвято поколение. И това може да се случи в моя дом и във вашия дом. Толкова хора се отделят време, за да се осветят, за да живеят един праведен живот според както желая и иска Бог. Но никога не взимат своето дете и не му казват не. Но така, че това дете да разбере, че щом родителят каже не, остава не. Независимо какво се случва. А Бог казва, че в земята Уз имал един човек на име Йов, който бил какъв? Праведен, правдив, боещ се от Бога, отдалечаващ се от злото. Един какъв можем да го наречем? Един свят човек. И този свят човек бил заинтересован от своите деца. Има хора, които се молят по 30, 40, 50 минути, час, два за своите деца. И в същото време, докато те се молят за своите деца, тяхното дете е в същата стая, или може би в съседната стая, и играе на компютъра, или гледа някакъв филм, или гледа там, кой знае какво гледа. И те се молят на Бог за спасението на тяхното дете и за тяхното собствено освещаване. Но нямат моралната сила да кажат на своето дете какво? Не! И не освещават своите деца. И съжаление, така разбираме понякога като родители светостта. Достатъчно е да се моля за своите деца, без да им казвам не. Но не е така. Светостта, която ражда несвяти хора, няма нищо общо с Бог, със святия Бог. Има десетки, стотици родители, които се освещават и тяхната святост ражда деца, от които казваме да те пази. Да те пази Бог. Разбира се, това, което казвам, не трябва да се бърка с случаите, в които родителят наистина дава всичко от себе си за възпитанието на своето дете. И го възпитава както трябва, според Библията. Но в даден момент, когато детето порасне, излезе от своя дом, то поеме по свой собствен път. Не говорим за това. Не говорим за лични избори и решения на детето, когато вече то не е дете. Родители, чиято святост ражда деца, от които да те пази Бог. И колко малко обаче хора, колко малко родители се интересуват от това. Ако дойдете в моя дом и покажа библиотеката, не съм ги броил и реших да кажа по-малка бройка. Но със сигурност ще намерите поне 7-8 книги за възпитанието на детето. Как да бъдеш добра майка, как да бъдеш изключителен баща, психология на детето и много такива заглавия за възпитанието на децата. Но бих искал да я попитам, и вие сигурно имате такива книги в вашите домове, но бих искал да я попитам, бихте ли имали смелостта поне за едно нещо да ми се доверите, като на пастор, тази година и половина от както съм тук в Габрово. Поне за едно нещо. Няма полза от тези книги. Няма полза от това, което казват хората за възпитанието на детето. Тези, които имат деца, възпитавайте ги според това, което Бог казва за тяхното възпитание. Според това, което казва Библията. Да, трудно е, трябва да търсиш, да ровиш, да разбираш, да изследваш. Възпитавайте ги според това, което казва Библията. Тези, които ще имат деца, останете с авторитета на Библията. Не с онова, което казват хората. Всичко, което нашето общество и всичко това, което човешкият ум поражда и изважда, като голямо откритие по отношение на възпитанието, бива консумирано, и то бива консумирано и изяждано с такава любов от родителите и бива внесено в живота на децата им. И се вижда онова, което се случва. И расте едно поколение, което казваме какво? Да те пази Бог от такива деца. И ние продължаваме да вървим по този път, понеже не желаем да разберем и да практикуваме онова, което Библията каза. Първо не го желаем по отношение своя собствен живот, а какво остава по отношение на нашите деца? Святост, която ражда какво? Несвяти хора. Ако ти се освещаваш, вредейки на възпитанието и освещението на децата си, ти не се освещаваш, а си пълен с плътско естество. И точно какъвто си ти, и точно какъвто съм аз, това и ще какво? И ще създам в своето дете. Плътско естество, за което говори Павел в Римлян. Йов 1 глава 5 стих. Когато се изреждаха дните на огощаването, Йов пращаше за синовете си и ги освещаваше. Като ставаше рано сутрин, принасяше все изгаряния според броя на всички тях, защото Йов си казваше, да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Йов постоянно. Разбира се, някой от нас ще каже то. Да не съм глупав да правя това, което кой е правил? Йов. Той е било за негово време. Йов е живял преди толкова време, преди толкова години. Така са мислили хората, така са си представили те нещата, така са разбирали този свят, такъв е бил техния мироглед. Да не съм глупав да правя аз като Йов. Не бъди глупав, бъди разумен. И ще береш онова, което... И ще бера онова, което какво? Съм посял. В днешно време все повече се говори за важността на личността на детето. Нямаш право, се казва, да потъпкваш какво? Личността и характера на детето. Нямаш право да се месиш в развитието личността на детето. Той има характер, с който се ражда или изгражда и ти трябва да го уважаваш. Така ли се казва днес? Моля? Службите за защита на детето, и не само те, в учебниците пише, че трябва да уважаваш този характер и личността на детето, за да може то какво? Да може то да се развива. И един такъв син или едно такова дете, което е било оставено да се развива, е бил сина на Давид, който се наричал Авесалом. За който казва писанието, че бил какъв? Изключително красив. И хората, когато го поглеждали, казвали, няма по-красив от него. И когато виждали сина на царя, виждали кого? Като че ли самия цар. И по-късно започнали да виждат в Авесалом какво? Цар. Така ли е? Така ли пише в книгата на царите? Давид, който знал, че синът му искал да го убие, нямаме време да навлизаме в самата история. Да, в момента Авесалом иска да убие своя баща и да го детронира. И Давид, разбирайки, че синът му искал да го убие, го обичал толкова много, че търсил всякакво решение, за да не го накаже. Да не каже какво? Не! Всякакво друго решение, но само и само да не го накаже. И Авесалом, за съжаление, умира как? Прострелян от един псевдоприятел. Илия, друг пример. Илия бил човек с характер, но с такъв характер, че от неговата дума царя, когато чуял, че Илия говори какво правил, царя почвал да трепери. И когато Илия казва на царя, виж какво трябва да събереш народа на Кармил, царят събирал Кармил. Хората на Кармил, по едната Кармил, като че ли Самия Илия бил царя. Има ли разлика между характера и личността на Авесалом и Илия? И къде е тази разлика? Къде се намира? Но искам преди това да ви кажа нещо. Много важно. Нещо, което е в разрез с това, което се учи днес и се преподава днес в нашето общество. И най-вече това е отправено към родителите и към бъдещите родители. Характера, който води човека към зло, трябва да бъде унищожен. Така казва Писанието. Характера, който води човека към зло, трябва да бъде унищожен. Трябва да бъде развиван и окуражаван характера, който води към онова, което Библията казва и нарича какво? Добро. Добро. А един от най-шокиращите примери за такава промяна е живота на Савел, на свети апостол Павел. Но преди да стане свети апостол Павел, той е, се е наричал как? Савел. Лично с ужасяващ характер, който с цялата си личност, с цялото си естество, какво желаял и действал за постигането, затварянето, мъчението и убиването на онези, които се наричали как? Християни, онези, които вярвали в Христос. Треперил и дишал убийство, казва Писанието, спрямо онези, които вярвали в Христос. И един ден на път за Дамаск, Исус Христос среща този характер и тази личност. Савел. И какво прави с характера и личността на Павел? На Савел? Преобръща всичко. Променя абсолютно всичко из основи. И се ражда един друг характер и се ражда една друга? Друга личност. И ако ние не вярваме в това, и ако това кажем, о, това са неща, които не могат да се случат и започнем да търсим механизми, за да отречем промяната на характера и на личността, ние знаете ли в какво не вярваме? Ние не вярваме в спасението. Ние не вярваме в новорождението. В силата на Бог да променя хората. Но Бог може и прави това. Святостта, която ражда несвятост, нямам нито аз, нито ти нужда от нея. Исках да видя какво е правил Йов, а аз не съм правил. Да видя какво е правил човека, който бива наречен непорочен, правдив, боящ се от Бога, отдалечаващ се от злото. И не ми трябваше много още в увода на книгата, в 5 стих. Останах изумен. Ако искаш да се осветиш, е необходимо да осветиш какво? Своите деца. Отдели си време, за да им кажеш не. Ама те ще дойдат при теб и ще кажат, да, ама Иван и Петър и всички други имат. Не. Ти няма да имаш. Да, ама учителката каза, че трябва. Не. Ти не. Но съучениците ще ми се смеят. Не. Ти не. Имаш време да четеш, имаш време да ходиш на църква, имаш време да организираш, провеждаш мероприятия, имаш време да се молиш, имаш време да правиш толкова добри неща. Но ако нямаш време да осветиш децата си, да не си дръзнал да мислиш, че можеш да се осветиш. Да бъдеш свят означава да си отделиш време, както праведният Йов, да освещаваш своите деца. Библията казва, че след като преминели дните на веселие, Йов извиквал децата си, ги освещавал, принасял рано сутрин се изгаряне, понеже си казвал какво? Да не би? Да не би да са съгрешили. По някакъв начин. Вярно, те са мои деца. Вярно, възпитал съм ги. Дал съм най-доброто. Възпитал съм ги в духа на Библията. Но да не би да са съгрешили. И колко от вас деца, бащите ви, са ги привиквали вечер и са им казвали, ела, ела да те осветя. Или колко от бащите са извиквали своите деца и са им казвали, Какво се случи днес? Как премина твоя ден? Искам да те осветя. Колко от нас са правили това или на колко от нас им е правено това? Аз и на мен. Никога. И когато казвам никога, не го казвам за да се хваля с това или да го препоръчам. А го казвам с дълбоко съжаление. Да осветиш детето си. Но как да го извикам? И как да го осветя, когато вече е на колко? 22, 23, 30, 40 години. Как да го извикам, когато не съм го викал, когато е бил на една, на две, на три, на четири, на пет години, на шест години? Когато тогава всеки ден детето ми се е завирало в краката. И аз съм му казал, иди някъде другаде, понеже ми пречиш, съм зает. А сега? Сега кого да осветиш? И как да осветиш? Вземете децата при вас и ги осветете. Не ги правете светски. Не ги правете плътски. Има родители, които като ги слушаш как се молят, като ги слушаш как служат и като ги слушаш какви неща правят за Христос, си казваш колко посветени са те. И същите тези родители отиват в магазина и купуват на своите синове и дъщери онова, което вреди на тяхното освещаване и на тяхната святост. И онова, което е в разрез с всичко това, което означава свят. Случай, има случаи, на които на децата им се внушава, и тук ще бъда малко открит, понеже мен много ме боли, аз имам приятели, с които видях, че се случи това. Случаи, в които на децата им се внушава колко добре би било да отидат заедно със своите съученици на някакво празненство или на някакъв юбилей или на някакво друго събитие, на дискотека, на купон, където алкохола и неморалността се леят като река. И интересното е, и съм видял това, че тези препоръки понякога се дават и от свещенослужители в църквата. Е какво толкова? Веднъж в живота. Иди, виж. Но може би няма да имат вашите деца онова, което се е случило с мен. Веднъж аз отидох. Никой не ме караше. Отидох. И казах повече няма да стъпя там. Но не със всички се случва така. С колко любов, с колко нежност и с колко внимание семейства на вярващи хора правят своите деца принадлежащи на света. Само и само, да няма никаква разлика между другите и техните, да не се различават, да не се разграничават по някакъв начин, да не би детето по... Това да окаже някакво влияние в неговото развитие и то да израсте личност с някакъв дефект, понеже се различавало и другите са му казали нещо. Но святият човек Йов извиквал децата си и ги освещавал. След всяко едно празненство, какво означава, че ги освещавал? Той ги отделял за Бог. Каква разлика? И най-вече, никога не съм го правил това. Понеже никой не ми го е казвал. И не дайте бърка това освещаване с това, когато се съберем като родители своите деца, прочетем нещо от Библията и се помолим. Не това имам предвид. Но да вземеш детето и да го отделиш за Бог. И да го отделиш не само един ден, а да го отделиш, какво, колко пъти правил това Йов? Последната част на пети стих, постоянно ги отделял за Бог. Постоянно. Ако искате, ако искам да се осветя, светостта започва с освещаването на децата. Йов извикал децата си при себе си не за да ги прави светски или плътски, а за да ги освети, за да видят те, че са отделени за кого? Отделени са за Бог. Но са отделени за Бог завинаги. Завинаги отделени за Бог. Светостта, която ражда несвяти личности, нещо не е наред с нея. Тя е нещо друго. Това не е святост. Нещо друго. Ако иска някой да се освети, е необходимо да изгради в своя дом един алтар на светостта. Да извиква децата си и да ги освещава. Да ги отделя за Бог. Постоянно, всеки ден, завинаги. Не идват. Понеже вече са големи. Но за тези, които все още са малки, направете алтар на светостта. Алтар на посредничеството в домовете си. Освещавайте децата си. А за онези, които са големи и не идват, понеже вече не ви слушат, имат свой собствен живот и не се интересуват, може би, от тази тема, искам да ви кажа нещо. Докато Исус Христос е в Светая Светих и се застъпва за падналото човечество, е необходимо и вие да се застъпвате за вашите деца. Понеже има шанс, има възможност и то голяма вероятност те да се върнат при вашия Бог. Но когато Исус Христос излезе оттам, този шанс, тази възможност ще бъдат завинаги премахнати, изгубени. Какво е правил Йов, праведния, непорочния, боящ се от Бога и отдалечаващ се от злото Йов, а аз самият не съм правил? Когато се изреждаха дните на огощаването, Йов пращаше за синовете си и ги освещаваше, ставаше рано сутринта и принасяше все изгарения според броя на всички тях. Защото Йов си казваше: да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Йов и от днес нататък се надявам и повечето от нас постоянно. Амин.